Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Iar pentru astăzi vom avea ultima mărturie în favoarea Domnului Hristos ca Mesia. Iar martorul acesta este un martor mut, care nu vorbește, dar care ne aduce argumente zdrobitoare în favoarea Domnului Hristos ca Mesia. Este vorba de mărturia arheologică. Am observat și am urmărit până acum o mulțime de martori care au venit și au spus ceea ce au crezut, ceea ce au înțeles și ceea ce au descoperit ei în viața, în lucrarea și mai ales în scrierile Vechiului Testament. Ultimii din acești martori au fost și cei care au apărut ultimii, evident. Au fost creștinii dintre neamuri, a fost apostolul Pavel, ultimul din apostoli care se atașează grupului ceva mai târziu, peste câțiva ani, însă astăzi ne vom opri la mărturia arheologică. Sunt foarte mulți oameni care nu vor să creadă ceea ce spune Scriptura, nu vor să accepte mărturia acestor martori și îi spun, eu vreau să văd ceva concret. Astăzi încercăm să vă oferim ceva concret. Mergând prin țara unde a trăit Domnul Hristos, localitățile care sunt amintite, locurile care sunt foarte mult legate de Domnul Hristos, aș aminti câteva lucruri. În primul rând, vorbim despre Nazaret, localitatea unde a trăit aproximativ 30 de ani. Nazaretul a fost identificat, vorbim de situl vechi de acum 2000 de ani, sunt câteva case din vatra veche a satului, chiar în zona Bisericii Nativității, Marea Biserică Catolică, avem mai multe grote, avem mai multe evidențe că acolo a fost satul Nazaret. Tot în cadrul acestui complex al Bisericii Catolice, sub biserica numită Biserica lui Iosif, este o casă într-o grotă, așa cum se obișnuia în zonele muntoase din Israel, în care putem să vedem foarte clar scara prin care se cobora în grotă, scara originală cu pietrele uzate, destul de înguste. Se poate observa camera, deși ea este în subsol și doar prin câteva ferestre poate fi observată, dar poate fi observată o singură cameră mare, neregulată, cameră de grotă cu câteva amenajări foarte simple unde era vatra focului, iar tradiția spune că aceasta era casa lui Iosif unde a crescut Iisus Hristos. Nu vreau să spun că nu am de unde spune că este exact aceeași casă, dar cu siguranță că Domnul Hristos a intrat în această casă, pentru că erau foarte puține și el cu meseria lui de dulgher a intrat prin toate casele să lucreze câte ceva, iar dacă era chiar casa lor, atunci ne putem imagina în ce condiții a trăit Iisus. Și putem să înțelegem că a fost umil, a coborât până la cea mai de jos treaptă, nu la o casă de oameni bogați, nu într-un palat de regi, ci într-o grotă cu o singură cameră, unde toți copiii, părinții, poate și bunicii erau împreună. Așa a trăit Iisus. Când am privit această casă, un sentiment de respect pentru Iisus și un sentiment de umilință pentru mine, cât sunt de nemulțumit, câte reproșuri aduc uneori că nu e bine, nu e frumos, nu e destul de cald sau nu este prea răcoare, în timp ce Iisus Hristos a trăit în cele mai simple condiții posibile. Mergând puțin mai departe, tot în Galileea, avem sinagoga din Capernaum, care a fost cea mai mare sinagogă din Galileea din timpul Domnului nostru Iisus Hristos. Aici el a lucrat cel mai mult, a ținut cele mai multe predici, a făcut cele mai multe minuni, iar sinagoga aceasta poartă urmele evidente ale primei sinagogi, care se poate vedea temelia în bază din pietre negre de bazalt, construită de sutaș, despre care conducătorii orașului spunea: Doamne, merită să-i facem un bine, pentru că el ne-a zidit sinagoga. Și deasupra ei, al doilea nivel de sinagogă, construit prin secolul 4, 350 aproximativ, din piatră de calcar. Așa că cele două culori, chiar și aliniamentul puțin diferit, arată diferența dintre cele două. Ei, acolo suntem siguri că pe suprafața acestei sinagogi Domnul Hristos a călcat, a predicat și a făcut atâtea minuni. Iarăși, avem un document sentimental care ne apropie mult și care ne oferă imaginea în care a trăit, a lucrat și a făcut minuni Domnul Hristos. Însă, aș dori să merg și mai departe, duce la Betleem. Betleem este locul nașterii. Și acolo s-au găsit urmele satului antic, vatra satului antic cu mai multe case, cu mai multe grote, de asemenea și aici oamenii trăiau în grote pentru că este o zonă muntoasă, terenul este foarte accidentat, iar oamenii foloseau grotele pentru că erau excelente, ele ofereau răcoare pe timp de vară și căldură pe timp de iarnă, iar necesitau doar un minim de efort pentru a fi amenajate drept locuință și, în continuare, grajduri pentru vite. Aici avem o grotă destul de mare, întortocheată, a zice eu. În prima parte este locul ieslei, a grajdului, unde s-a născut Domnul Hristos, iar în continuare, în prezent este amenajată de către frații catolici, drept mănăstirea lui Ieronim, unde el a venit la Betleem, a locuit și a tradus Biblia în latina vulgata. Deci toată această grotă există. Faptul că grota aceasta este autentică, locul unde s-a născut Domnul Hristos, ne-l dă un anumit document. În gura acestei grote exista un altar închinat unui zeu, unei zeițe, zeița Nemesis, de către romani, pentru că romanii au obișnuit să îi alunge pe creștini de la acele locuri pe care ei le prețuiau și veneau în acele locuri să se roage. În prima parte nu exista actul acesta de venerare, de închinare, ci doar de prețuire. Aici a avut loc un eveniment și ei veneau acolo să se roage. Era ca un fel de adunare, dar neamenajată, iar pentru a alunga de la aceste locuri, ei au construit fie altare, fie temple păgâne, cum s-a întâmplat și la Ierusalim, templul Diane, construit peste stânca Golgotei, iar aici, în gura peșterii, un altar dedicat zeiței Nemesis. Evident, când Elena, mama lui Constantin, a venit în Țara Sfântă să caute locurile sfinte, creștinii au spus: uite, acolo a avut acel eveniment, dincolo s-a întâmplat celălalt eveniment, și atunci locul a fost curățit de altarele păgâne și s-a amenajat ceea ce există până astăzi: Biserica Nativității, Biserica Mormântului Sfânt, Biserica Bunei Vestiri din Nazaret, pe locurile care au fost indicate de creștini ca având o anumită importanță. Tot în Betleem mai găsim un loc foarte important cu un foarte puternic mesaj sentimental: Grota Păstorilor. Pentru că raportul, mai ales raportul lui Luca, doctorul Luca, ne vorbește despre îngerii care au venit la păstori, un înger a adus vestea cea bună, iar corul îngerilor le-a cântat o cântare. Grota aceasta și ea, între multele grote, una din ele este amenajată de frații catolici, cealaltă de frații ortodoxi, fiecare încercând să susțină că în această grotă, important este că în una din acele grote, nu putem spune cu siguranță care, dar într-un grotă ca acelea, păstorii erau cu oile lor în timpul serii, când s-a prezentat îngerul, apoi corul îngerilor și a avut acea extraordinară veste atât de magnifică și atât de impresionantă că chiar atunci s-a născut Mântuitorul. Iată deci, putem să mergem pe urmele acestor evenimente și să identificăm acele locuri ca o dovadă că evenimentele acelea nu s-au petrecut undeva într-o lume de vis. Nu sunt din lumea basmelor, ci ele sunt din lumea reală. Ele există. Cu o foarte mică posibilitate de eroare. Dacă nu e grota aceasta, la câțiva zeci de metri sau sute de metri, este o altă grotă, dar în una din aceste grote a avut loc evenimentul, fie prezența îngerilor, fie unde s-a oprit Maria cu Iosif, fie unde au locuit. Toate acestea sunt doar cadre. Ne oferă o atmosferă, o atmosferă a epocii de acum 2000 de ani, care se încadrează perfect în declarația Bibliei și care ne ajută să înțelegem cum s-au petrecut lucrurile. În primul și în primul rând, ne ajută să înțelegem umilința. Măcar că era Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât și spune până la cea mai de jos treaptă, până la moarte și încă moarte de cruce. Deci această coborâre, această umilință a Domnului Hristos o putem înțelege atunci când vizităm aceste locuri. Însă, rămâne un document și mai puternic. Rămâne un document care, prin puterea lui, vorbește cu foarte multă tărie despre existența lui Iisus ca persoană istorică, reală, în calitatea lui de o persoană foarte importantă în societatea iudaică de atunci, cunoscută de toți oamenii. Acest document poartă numele Osuarul lui Iacob. Mai întâi am să vă prezint ce însemnează un osuar. Un osuar este un coșciuc mic din piatră, 50-60 de centimetri lungime, după mărimea femurului, adică cel mai lung os din corpul uman, folosit pentru a doua înmormântare. Citim în Biblie că un om care a venit la Iisus i-a spus: Doamne, lasă-mă să-mi îngrop tata și apoi te voi urma. Evident că tatălui era deja mort, pentru că nu poți spune despre tatăl tău, chiar dacă este foarte bolnav, că vreau să te îngrop și aceasta într-un timp foarte scurt, că trebuie să merg la facultate. Niciodată nu poți să anticipezi moartea tatălui tău într-un timp foarte, foarte scurt, în excepția când doctorul ți-l dă acasă de la spital, spunând, duceți-l acasă că nu mai putem face nimic și într-o zi sau două poate să moară. Chiar și atunci, cum s-a întâmplat cu tatăl meu, am venit încă cu speranța, am apelat la medicul familiei, care a mai venit încă o dată, a mai făcut un tratament, l-a mai readus la viață pentru câteva ore, dar finalul era gata. Însă, în cazul acestui om, tatălui era înmormântat. Și aproximativ după un an de zile avea loc a doua înmormântare, înmormântare care era programată, fixată în data de, se anunțau toate rudele, se prezentau la mormânt, care avea doar o piatră pe gura lui, o dădeau la o parte, colectau oasele care au rezultat în urma putrezirii corpului, erau puse în acest osuar, pe osuar se înscria cu o daltă numele decedatului și era pusă într-o nișă din mormânt, unde rămânea pentru totdeauna. Acesta era modul de înmormântare în perioada Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel de osoare s-au găsit foarte multe în Ierusalim, până în prezent sunt inventariate peste 1500 de osoare, cele mai multe sunt în muzee, sunt în depozitele de arheologie, iar unele sunt în colecții particulare ale celor care sunt interesați de arheologie. În vara anului 2002, un colecționar privat care își avea un muzeu destul de frumos în casa lui, a chemat pe un specialist în epigrafie, cel care studiază și analizează scrierile vechi, cel mai renumit în scriere ebraică la vremea aceea și până în prezent, este francezul André Lemaire. El petrece în fiecare vară câteva luni prin Ierusalim tocmai pentru a descoperi și a face analiza acestor scrieri vechi. Este invitat în această casă a colecționarului nostru, îi se prezintă osuarul și spune: uite, pe acest osuar avem o inscripție. Vă rog să o studiați și să îmi dați un rezultat științific despre inscripția respectivă. Specialistul a studiat, a urmărit-o cu atenție, a cerut voie ca să o fotografieze și să scrie un articol despre această inscripție. Articolul a apărut în vara anului 2002 în cea mai importantă revistă de arheologie, Biblical Archaeological Review, o revistă americană. Eram pe șantier în Israel când a apărut acest lucru. Am urmărit cu multă atenție toate numerele care au apărut în această revistă în decurs de câțiva ani, pentru că timp de câțiva ani acest osuar a ținut cap de afiș al articolelor din BAR, Biblical Archaeological Review. Ce cuprindea această inscripție? Ea avea următorul înscris: Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus, și era scrisă în limba aramaică. Specialistul André Lemaire, în raportul său, a spus următoarele: scrisul este vechi, reprezintă tipul de caractere din secolul 1 de după Domnul Hristos, pare destul de vechi, de 2000 de ani. Primele litere nu mai poartă amprenta timpului, patina, pentru că au fost puternic curățate. Ultimele două cuvinte poartă această amprentă. El, susținând cu toată tăria, că reprezintă o scriere ebraică, aramaică, sunt aceleași litere de alfabet, din secolul 1 după Hristos. Proprietarul, Goren se numea, este un antreprenor în construcții, pasionat de arheologie, s-a dus și la Institutul de Geologie al Universității Ebraice din Ierusalim și a cerut o expertiză a obiectului, a osuarului din piatră. Doi specialiști de la acest institut i-au făcut analiza din toate punctele de vedere ale geologiei și au dat rezultatul, un document oficial cu date oficiale, în care spunea piatra este piatră de Ierusalim, calcar, din zona unde erau luate pietrele pentru toate obiectele de piatră din Ierusalim. Deoarece evreii religioși obișnuiesc să aibă cât mai multe vase în casă, căni, castroane, din piatră, pentru că socotesc obiect ritual pur. Adică alimentele sunt cele mai bine păstrate din punct de vedere ritual în vase de piatră. Și spune, din cariera unde se făceau aceste vase, este luată și piatra pentru osoar. Deci este din zonă. În al doilea rând, spunea că cioplitura, lucrarea lui, este veche, scrierea pare veche, iar patina din interiorul literelor este la fel cu patina de pe pereții osuarului. Ceea ce arată că scrierea și osuarul au aceeași vechime. Cu specificarea că primele cuvinte Iacov bar Iosef nu au patină, fiind șterse cu un obiect dur, iar ultimele cuvinte Ahoi Yeshua, fratele lui Isus, poartă patina identică. Același lucru l-am primit ca confirmare de la o expertă în probleme de arheologie, cu care în vremea aceea lucram pe șantierul din Hațor, doamna Cohen, Orna Cohen, care a făcut parte din echipa izraeliană care a studiat osuarul. Și am întrebat-o, doamnă, ați avut osuarul în mână, l-ați studiat, ce îmi puteți spune? Mi-a spus exact aceleași cuvinte. Primele litere din scrierea Iacov bar Iosef nu au patină, deci efectiv nu au, pentru că a fost ștearsă, iar ultimele au patina veche. Și zic, pentru mine acest lucru e foarte important. Dacă cineva dorea să falsifice, ștergea patina de pe cuvântul Iisus, nu de pe cuvântul Iacob. Deci avem aici cele trei personaje foarte importante care le găsim în Biblie. Îl găsim pe Iosif, care este tatăl adoptiv al Domnului Hristos, îl găsim pe Iacob, unul din fiii lui Iosif, numit în Biblie și frate cu Iisus prin alianță, și evident Iisus Hristos. Deci cele trei personaje importante din familia în care a crescut Iisus Hristos le regăsim pe acest osoar, dovadă că ele aparțineau aceleași familie. Un alt studiu care s-a făcut foarte important a fost un studiu de analiză matematică a probabilităților. Au socotit cele trei cuvinte, cele trei nume, Iacob, Iosif și Iisus, din numele bărbaților care locuiau în Ierusalim în timpul acela, apreciat între 40 și 60 de mii de oameni, și au făcut probabilitățile câte persoane puteau să fie regăsite într-o unitate familiară cu cele trei nume. Și calculul probabilităților a ajuns la varianta că 20 de cupluri, 20 de familii ar fi putut să se regăsească în această formulă. Apoi, tot matematicienii au spus, bine, dar acum mai este un element. Iisus, care este frate cu decedatul din acest coșciug, trebuia să fie o persoană foarte importantă. Pentru că, de regulă, pe un osuar și pe orice monument funerar este trecut numele decedatului. Însă numele decedatului în varianta ebraică este prenumele său și numele tatălui. Numele tatălui ar fi echivalentul numelui de familie în varianta noastră modernă. Ca să treci al treilea nume, însemnează că acel frate trebuie să fie o foarte mare personalitate, cunoscută în toată zona, ca să poată să-ți aducă un plus de valoare numelui tău. Și s-au întrebat în primul secol ce personalitate foarte importantă a fost cu numele Iisus. Și s-a găsit o singură personalitate. Iisus Hristos. Așa că toate calculele și toate studiile făcute din punct de vedere epigrafic, din punct de vedere geologic și din punct de vedere al matematicii, statistica probabilităților, a rezultat că o singură variantă era posibilă, Iacov, fratele fiul lui Iosif, fratele lui Iisus, una singură putea să existe în secolul I care să împlinească toate aceste criterii. Evident că osoarul acesta a fost și este până în prezent cel mai puternic document în favoarea Domnului Hristos ca persoană reală care a crescut într-o familie unde avem personajele precis indicate. Societatea ebraică nu a fost mulțumită de acest document pentru că era foarte puternic în favoarea creștinismului, a intentat un proces proprietarului, l-a arestat, i-a sechestrat osuarul și procesul a durat 10 ani. La finalul acestui proces s-a dat sentința, că ne lipsește un martor care trebuia să vină din Egipt și nu a vrut să vină, așa că nu putem să dăm sentința dacă este fals sau dacă nu este fals. Ziariștii au insistat, spuneți-ne, osuarul în sine este un fals sau este o realitate? Ce? Nu vă putem spune. Este o modalitate, să zic, ceva mai elegantă de a ieși din încurcătură. Însă rămâne proba cea mai puternică. Osuarul este înapoi la proprietar care dorește să-l expună într-un muzeu. Nu știm încă exact ce s-a întâmplat, dar el există și este un document foarte puternic în favoarea Domnului Hristos. Prieten, am adus ultimul document, cel al arheologiei, al evidențelor în favoarea lui Iisus. Am parcurs un drum lung ca să îl prezentăm pe Mesia și să venim cu documentele. Mai rămâne doar o ultimă întrebare. Care este atitudinea mea și atitudinea ta? Cum mă raportez eu și tu la Mesia? Această întrebare încercăm să o analizăm și să-i dăm un răspuns data viitoare. Până atunci, prieteni, vă doresc numai bine!